Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 12. jul. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Aktuelna vlada Crne Gore neodrživa je i izvjesnije je skraćenje mandata Skupštini i održavanje prijevremenih izbora u oktobru, ocijenila direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. Evropskoj uniji je potrebna nova zrelost da zaštiti vrijednosti na kojima je osnovana, ocijenio ministar vanjskih poslova Crne Gore Ranko Krivokapić. Evropska unija zamrzla skoro 14 milijardi dolara vrijednu rusku imovinu. Poginulo 348 djece, 650 povrijeđeno zbog ruske agresije u Ukrajini. Šef mjanmarske hunte posjetio Moskvu. U narednih pola sata. Premijer Britan Abazović u Zagrebu izjavio da nema ništa protiv da predlog temeljnog ugovora prođe i provjeru Ustavnog suda.
Ne bi to bilo prvi put u Crnoj Gori, mnogi akti su doživjeli provjeru, neki nisu prošli provjeru. Lično mislim da ovdje nema apsolutno ništa sporno, ali nisam neko ko bi osporavao pravo ili mogućnost da se i ta vrsta testa, pravnog testa koji poznaje naš pravni poredak prođe.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropskoj uniji potrebna je nova zrelost da zaštiti vrijednosti na kojima je osnovana, ocijenio je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić tokom boravka u Grčkoj. Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Krivokapić na Simi simpozijumu učestvuje na poziv njegovog osnivača i bivšeg premijera Jorgosa Papandreoua. U toku simpozijuma ministar Krivokapić imao je bilateralne sastanke sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslavom Lajčakom i premijerom Kosova Albinom Kurtijem, kazali su iz ministarstva. Navodi se da su Krivokapić i Lajčak razgovarali o konzistentnosti Evropske unije kada je u pitanju proces proširenja. U Crnu Goru od početka rata u Ukrajini 24. februara ušlo 33.126 osoba iz te zemlje, a napustilo je 23.829, pokazuju podaci Ministarstva unutrašnjih poslova do 26. juna ove godine. Iz MUP-a su pobjedi kazali da je prema evidencijama tog resora do sada registrovano 4.649 zahtjeva za odobrenje privremene zaštite podnijetih od osobe iz Ukrajine, od kojih je 1591 odobren, dok su ostali u proceduri odobravanja. Osobe iz Ukrajine se najčešće obraćaju MUP-u sa pitanjima koja se tiču zdravstvene zaštite i ostvarivanja prava na rad. Crna Gora je nakon početka ruske agresije na Ukrajinu donijela odluku o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine. Svi državljani Ukrajine koji trenutno borave u Crnoj Gori po osnovu dozvole o boravku, kao i oni koji bi mogli potencijalno doći kao izbjeglice, bit će obuhvaćeni odlukom o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine koju je vlada usvojila prije dva dana na osnovu predloga MUP-a temeljeno na preporukama Evropske komisije. Otkako je Rusija napala Ukrajinu 24. februara, Evropska unija je zamrzla rusku imovinu u vrijednosti od 13,8 milijardi dolara, kazao je Evropski komesar za pravosuđe Didier Reinders, prenosi Associated Press. Trenutno smo zamrzli imovinu koja dolazi od oligarha i drugih subjekata, 13,8 milijardi dolara, tako da je to prilično veliko, kazao je Reinders novinarima u Pragu, naglašavajući da najveći dio te imovine, odnosno više od 12 milijardi dolara, dolazi iz pet država članica Evropske unije. Uoči neformalnog sastanka ministara pravosuđa Evropske unije, Reinders je odbio da imenuje kojih su to pet zemalja, ali je dodao da očekuje da će ostale zemlje u 27-članom bloku uskoro pojačati svoje napore u otkrivanju ruske imovine. Šef mjanmarske hunte Min Aung Hlaing posjetio je Moskvu. Izvijestili su ruski mediji dok su Sjedinjene Države obećale da će izvršiti pritisak na njegov vojni režim zbog državnog udara sprovedenog 2021. godine. Kako javlja AFP, ruska ambasada u Mjanmaru saopštila je ruskoj novinskoj agenciji Interfax da je Hlaing u Moskvi u privatnoj posjeti. Planira da učestvuje u otvaranju Mjanmarskog kulturnog centra, navedeno u izjavi ambasade Rusije. Ruski državni mediji izvijestili su da je vojni zapovjednik također trebalo da se sastane sa zvaničnicima iz moskovskih, svemirskih i nuklearnih agencija. Posjeta dolazi dva dana nakon što je državni sekretar Antony Blinken obećao da će SAD da nastavi da vrši pritisak na mjanmarsku kuntu, dok se sustrao sa demokratskim aktivistama tokom posjete susjednom Tajlandu. Rezultat oružane agresije Rusije Ukrajini je da je ubijeno 348 djece, a više od 650 je povrijeđeno, objavila je preslužba Generalnog tužilaštva Ukrajine. Djeca su najviše pogođena u Donjeckoj oblasti, 348, Harkovu 190, Kijevu 116, Černigovu 68 i tako dalje. Ove brojke nisu konačne jer se radi na njihovom utvrđivanju u mjestima aktivnih sukoba na privremeno okupiranim i oslobođenim područjima. Njemačka pojačava odbranu u oblasti sajber bezbjednosti u svjetlu ruske invazije na Ukrajinu, javlja agencija DPA. Prema planovima predstavljenim u utorak, nove mjere uključuju uvođenje bezbjednog centralnog sistema za videokonferencije za saveznu administraciju, kao i platformu za razmjenu informacija o sajber napadima baziranu na saveznoj kancelariji za informacionu bezbjednost. Dio plana uključuje promovisanje sajber otpornosti među malim i srednjim preduzećima ako pripadaju takozvanoj kritičnoj infrastrukturi, odnosno u sektorima transporta, hrane, zdravstva, energije i vode.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Aktuelna vlada ne otvara crkvena pitanja, već ih zatvara kako bi ubrzala evropski put zemlje ka članstvu u Evropskoj uniji, izjavio u Zagrebu premijer Dritan Abazović, koji se u glavnom gradu Hrvatske sastao sa hrvatskim kolegom Andrejem Plenkovićem. Odgovarajući na novinarska pitanja, Abazović je ponovio da je temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koji je vlada usvojila 8. jula, potpuno usklađen s ustavom i zakonima i da nema ništa protiv da on prođe i provjeru na Ustavnom sudu.
Naš prioritet je evropski put. I da bi se evropski put ostvario, nijedno pitanje ne treba da mu bude prepreka. Mi ne otvaramo crkvena pitanja, nego ih zatvaramo. To je jedina razlika. Dakle, ne otvaramo ih, nego ih zatvaramo. Ona su otvorena prije 10 godina. U momentu kad budu zatvorena, jedina koncentracija će ostati i fokus na ovome što je naša zajednička evropska budućnost. To je jedini razlog. Kad je riječ o da li je to u skladu sa Ustavom i zakonom, temeljni ugovor je apsolutno u skladu sa Ustavom i zakonom, ali svaki akt, bilo da se radi o ugovoru ili da se radi o nekom zakonu, može, ako to neko pokrene pred Ustavnim sudom, da doživi svoju provjeru. Ne bi to bilo prvi put u Crnoj Gori, mnogi akti su doživjeli provjeru, neki nisu prošli provjeru. Lično mislim da ovdje nema apsolutno ništa sporno, ali nisam neko ko bi osporavao pravo ili mogućnost da se i ta vrsta testa, pravnog testa koji poznaje naš pravni poredak prođe. U tom kontekstu mislim da ta pitanja nisu toliko značajna za građane Crne Gore. Za građane Crne Gore je značajno ovo o čemu danas pričamo, o evropskom putu, a ovo nam je bilo samo jedna tačka koja je naslijeđena, kao i možda i neka druga pitanja koja su danas ovdje otvorena, naslijeđena i koju treba završiti. Dakle, ja mislim da je najpametnije da se na to stavi tačka i da fokus bude upravo prije svega na poglavljima 23 i 24, a da će to da otvori jedan veliku mogućnost da se zatvaraju sva ostala poglavlja. To je cilj vlade i to je njen prioritet.
Na pitanje kako je bilo njegovo iskustvo sa potpisivanjem ugovora o uređenju odnosa sa Srpskom pravoslavnom crkvom i da li potpisivanje ugovora između Crne Gore i te crkve može uticati na njene evropske integracije, predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković ovako je odgovorio.
Što se tiče Hrvatske i ugovora sa SPC-om, dakle to je ugovor još iz vremena vlade Ivice Račana prije, ja mislim, 20 godina, dakle to nije nešto što je bio predmet naših aktivnosti kao naše vlade zadnjih 6 godina, niti je to pitanje bilo na bilo koji način kontekstualizirano u vremenu hrvatskog pristupanja Europskoj uniji. Ja se ne sjećam da ikad iko to spomenuo. Što se tiče situacije u Crnoj Gori i koliko je to pitanje važno, ja mislim da je to prije svega unutarnja stvar Crne Gore i način da političke prioritete koje koalicija koja podržava predsjednika vlade Abazović je dogovarala kada se formirala ova vlada, a sadržaj, dinamika, način kako će se to napraviti i na koji način to prije svega pojasniti građanima Crne Gore, to je zadaća predsjednika vlade, a mi pratimo situaciju s interesom.
Plenković je istakao da će Hrvatska pomoći Crnoj Gori na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, postičući zvaničnu Podgoricu da ubrzano rješava pitanja pravosudnih reformi i naimenovanja u Ustavnom sudu. Što se bilateralnih odnosa tiče, hrvatski premijer je ukazao na dobre odnose, ali istakao da dvije vlade treba da rade na rješavanju pitanja naslijeđenih iz prošlosti.
Tih pitanja je ostalo više. od naravno pitanja granice pa do rješavanja školskog broda Jadran za koji Hrvatska želi da se vrati u Hrvatsku, do postavljanja spomen ploče u Morinju. Isto tako da se uz veliku zahvalu predsjedniku vlade Abazoviću da je u novu vladu Crne Gore uključio našega Adriana Vuksanovića koji je ministar i ujedno predsjednik Hrvatske građanske inicijative, napravi i postigne konsenzus o dugoročnom rješenju za korištenje hrvatskoga doma u Donjoj Lastvi, dakle u Tivatu, kojeg sam ja osobno posjetio prije 7 mjeseci prigodom mog boravka u Crnoj Gori i na taj način riješi jedno pitanje koje je i u simboličkom, ali i u smislu aktivnosti važno za očuvanje, nastavak kulture, tradicije, identiteta hrvatske nacionalne manjine i uopće Hrvata u Boki Kotorskoj i u Crnoj Gori. I s te strane mislim da se nalazimo na vrlo dobrom putu da se i to pitanje riješi.
Crnogorski premijer Abazović kazao je da već postoje rješenja za neka od pitanja iz prošlosti, a tiču se odnosa sa Hrvatskom.
Naravno, razgovarali smo oko nekih tema koji su ostali kao teret iz prošlosti, nisu one teme koje će da uspore naše međusobne odnose, ali bilo bi korisno i dobro da ih rješavamo. Mislim da za neke već imamo rješenja i da u jednom dobru duhu osjeća se vrlo lijepa energija da možemo jedno po jedno da, što se kaže, skidamo sa dnevnog reda i više se koncentrišemo na ono što je naša budućnost. Naša budućnost je zajednička. Mi Crnu Goru vidimo kao dio Evropske unije. I mi smo neizmjerno zahvalni Hrvatskoj što je Evropsku uniju donijela na naše granice. I očekujemo, da budem vrlo iskren, da upravo Hrvatska kao naš najbliži susjed i kao naša bratska država bude glavni pokretač svega onoga evropskog u Crnoj Gori. Postoje zadaci koji mi treba da riješimo, postoje pitanja za koji nam je potreban širi konsenzus. Pomenuo je premijer Plenković i pitanje izbora članova Ustavnog suda i ja ću pomenuti članove Sudskog savjeta i VDT-a. To je dio nove metodologije nakon čega ćemo mi moći da zatvaramo poglavlja koja su faktički spremna za zatvaranje, ali čeka se da se i ta tehnička stvar nekako potvrdi od strane Evropske komisije. Ukoliko mi to postignemo, vjerujem da će Hrvatska biti među prvim državama koji će podržati takozvani merit-based principle, odnosno situaciju da na osnovu zasluga postoji napredovanje u evropskim integracijama. To je naš interes, vjerujem da je to interes i Republike Hrvatske. Cilj je da stabilizujemo regiju, cilj je da šaljemo dobre poruke, dobre vibracije, da ne unosimo nemir, da u ovim složenim vremenima koji postoje naročito na istoku Europe, a koji se nekako reflektuju i kod nas nakon agresije Ruske Federacije na Ukrajinu, ipak emitujemo stabilnost.
Osim sa premijerom Plenkovićem, predsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović tokom posjete Zagrebu sastaće se i sa predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem. Direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević ocijenila je da je aktualna vlada premijera Dritana Abazovića neodrživa, te da je po njenom sudu izvjesnije skraćenje mandata Skupštini Crne Gore i održavanje prijevremenih izbora u oktobru, za kada su zakazani i lokalni u 11 opština. Ona je u razgovoru za televiziju Crne Gore ocijenila da se Crna Gora nalazi u političkoj krizi koja ima svoje uspone i padove, a da je ovo jedan od tih intenzivnijih perioda.
Biće ispred nas nekoliko, ja bih rekla, mučnih mjeseci. Po mom sudu ova vlada je neodrživa, imajući u vidu da je jedan od centralnih aktera koji podržava u parlamentu, a koji samostalno ima 30 poslanika, odnosno da je PSLP imaju 30 poslanika. Ako vi izgubite toliko odjednom, znači vi ste došli u problem, plus su tu i neki drugi koalicioni partneri. Ostaje naravno da vidimo kako će se to na tehničko operativno operativnom nivou izvesti da li će se ići na glasanje nepovjerenja vladi, izglasavanje nove. Po mom sudu to je manje moguća varijanta jer ne znam kako bi se mogla ta nova vlada od kojih struktura formirati. Čini mi se izvjesnijem skraćenje mandata Skupštine Crne Gore i prijevremeni parlamentarni izbori, možda uspajanje sa onima koji su već zakazani za oktobar mjesec, znači onih 11 lokalnih izbora. To opet znači da će ova vlada ostati u tehničkom mandatu i ostaje naravno da vidimo da li će se i njeni akteri sjetiti šta znači razumijevanje koncepta tehničkog mandata u odnosu na ono što su spočitavali vladi Zdravka Kriokapića.
Bila je to direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Region. Lobanju jednog od sinova, Šuhra Malić, spustila je juče u mezaru Memorijalnom centru Potočari. U srebreničkom genocidu izgubila više od 20 članova najuže familije. Živi sama kilometar od mezarija i dalje se nada pravdi. Njenu priču zabilježila je Šejla Ibrahimović.
Fuadu je bilo 36, a Suadu 34 godine kada ih je majka Šuhra Malić posljednji put vidjela.
Moja lijepa sokolajna. Bog je platio.
27 godina nije bilo dana da ih nije oplakivala. Teško se kreće i rijetko izlazi, pa se kaže zaželi bijelih nišana svoje djece.
Moji lijepi sokolavi moji. Da ja vama dolazim što bi vi meni.
Fuad je ubijen u julu 1995. godine u Kravici, a Suad u šumi u proboju ka slobodnoj teritoriji. Njihove nekompletne kosti našla je u masovnim grobnicama kod Zvornika. Sahranila ih je 2011. godine. Ove će godine u mezar spustiti nedavno pronađenu Fuadovu lobanju.
Kako li će to preživljati? Pa da su nam onda rekli... Ne kažu, nema potkolenice i pod nadlaktice, je ne kaže, nisu rekli da nema glave.
Šuhra je prije 9 godina uhapšena zbog narušavanja javnog reda i mira u Kravici.
U crnom odijelu uvezeo se za ruke ljudi, ne daju proći, borila se pa borila, ne daju proći, pa ubi Bože, ne daju proći, kud si prošla, pa ja godin, nestalo i niko turaka tudi, o ti meni, Arkanovci nekakvi. I... Ja istupim se jednoga gruhnim u leđa i odlećam u kapa i onoj korma, nije se nadu. I proletim ono gdje su povezane.
Oslobođena je krivice. Dane provodi okružena fotografijama najmilijih. U ratu je izgubila više od 20 članova uže porodice.
Hvala Bogu, blažija sam majka od puno majki. Imam dva sina živa, imaju djecu. Jedan sin ima petero unučadi. To su moje pravunučadi. A jedan ima dvoje, a šćerka ima dvoje.
Patnju produbljuje svaki novi pokušaj negiranja genocida. Vjeruje u pravosuđe i u 86. godini se nada da će zločinci biti osuđeni za njenoga života. Za Radio Slobodna Evropa iz Potočara, Šejla Ibrahimović.
U Hrvatskoj već 3 sedmice grupa Roma živi na fudbalskom igralištu, nakon što su deložirani iz kuće u novom Vindovskom u kojoj su živjeli. Kuća je srušena kao opasna za stanovanje. Lokalne vlasti kažu da se moralo ići u deložaciju i rušenje. Trenutno se traži alternativni smještaj za ove Rome. Pripremio Enis Zebić.
Nisu nam dali ni da uzmemo stvari, ni dokumente, kaže za naš program Fikrija Jašarović, jedna od 25 Roma deložiranih iz kuće u gradskom vlasništvu u Novom Vinodolskom, a kuća je odmah potom srušena. Otera su beskućnici.
Kiša pada već 2 dana, mi smo na ulici, znači cijela moja kompletna porodica, vani smo. Ja ne znam više šta, nisam više pametna. Sve su nam oni, znači, rušili do temelja da nismo uzeli ni papire. Znači, ni robu. Mi smo pratišni gola i bosa. Niko se ne brine o nama, niti ovaj crveni križma, niko ništa.
Jedina je dobra vijest što im je Centar za socijalnu skrb u ponedjeljak odobrio po 1500 kuna jednokratne socijalne pomoći. Ono što trenutno imamo je jedno neodrživo stanje za državu koja brine za svoje najranjivije i koja brine za ljudska prava i koje traje već gotovo 20 dana, kaže za naš program pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter uz ovaj slučaj.
Imamo ljude koji spavaju na igralištu, nemaju naravno apsolutno nikakve uvjete. Ne mogu na WC, nemaju se gdje oprati. Čuli smo da tamo ima zmija, zmija je ugrizla čovjeka. Ljudi žive u nogometnom igralištu. Da li se to smjelo dogoditi? Ne, nije se smjelo dogoditi. Postoje zakonske odredbe koje su ovdje relevantne. Ono što mislim da je ključno je ne samo sada gledati ko je šta sve ranije mogao i trebao učiniti, nego hitno zbrinuti ove obitelji.
Gradonačelnik Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković kaže za naš program da se dugo odgađalo deložaciju i rušenje, ali da se više nije moglo i da se radi na privremenom smještaju za deložirane Rome.
Ja, mi smo bili spremni čak na godinu dana iznajmiti stanove, platiti im troškove stanovanja, režija, ali nije baš jednostavno kad su Romi u pitanju. Ovo sad me moj kolega Rodolec grada Novog Vinodolskog zvao. Za jednu familiju smo uspjeli dogovoriti, evo on dečko je donesao ugovor i evo mi ćemo odmah sada uplatiti taj njemu stan, tako da evo jednu familiju smo uspjeli zbriti.
Saborski zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi ogorčen je postupanjem gradskih vlasti u Novom Vinodolskom, za koje kaže kako su povod za deložaciju Roma našle u glasinama kako su oni kriminalci.
Očito da oni ne znaju što znači pojam kriminalaca, jer kriminalci ne bi sad bili pod vedrim nebom, a oni prije nego što im bilo što ponude, prvo im su im srušili objekat.
Pitali smo gradonačelnika Cvitkovića, zar se nije moglo pronaći privremeni, a potom i trajni smještaj za njih prije nego što je policija 24. lipnja u zoru obavila deložaciju, a bager srušio kuću.
Ma moglo se napraviti prije 20 godina. To su vam bili neiscrpni sastanci svih ovih aktera koji sada sudjeluju, ali to bi vam završilo na sastanku i poslije se niko ne bi javio. Onda bi, ne znam, bilo drugih obaveza.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Oko 150 radnika više propalih preduzeća nastavlja u petak započeti štrajk glađu u Skupštinskoj sali opštine Kuršumlija. Traže isplatu za ostalih plata i uplatu doprinosa za zdravstveno i socijalno osiguranje od 2004. godine do danas. I javlja Branko Vučković.
Bivši radnici šumsko-industrijskog kombinata Kopaonik metalske industrije Metalac konfekcije 7. juli i zadruge Budućnost iz Kuršumlije, koji imaju izvršna sudska rješenja za naplatu, potražuju od države i tih preduzeća oko 2 miliona evra, kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Krstić, predstavnik poverilaca u ŠIK Kopaonik.
Ima 922 radnika kojima se duguje 250 miliona dinara. To su dugovanja propalih društvenih preduzeća iz 2004. godine pa novom. To su uglavnom ljudi u 6. i 7. deceniji života, ljudi koji imaju ili nemaju penzije, kojih imali su 12 do 15 hiljada dinara, ljudi koji su ostali sami, deca otišla iz Kuršumlije, tu ne radi ništa.
On kao primjer potpunog obespravljivanja radnika navodi ŠIK Kopaonik, koji je u stečaju.
Taj zakupac, Simpo ŠIK, ima oko 400 radnika, kojima nije platio 10 godina socijalnog i penzijenog, gdje je zaključkom Vlade Republike Srbije donešena odluka da se to otpiše, to jest da se poveže radni staž i nakon tog zaključka opet radni staž radnicima povezan.
Krstić kaže da su nezadovoljni radnici do sada više puta protestovali i najavljivali blokade puteva i državnih institucija, ali da su nakon obećanja predstavnika lokalne vlasti i Vlade Srbije da će im problemi biti rešeni, odustajali. Posljednje takvo obećanje dobili su tokom predizborne kampanje od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Pa obećanje ludo radovanje, mislim, obećava pa nikom ništa.
Krstić podsjeća da su prodavci na pijacama protestima odložili uvođenje fiskalnih kasa, da su se za ispunjavanje svojih zahtjeva pritiscima izborili i taksisti i da su se tom vrstom pritisaka i prekobrojni radnici Fijata ovih dana izborili za visoke otpremnine. Zbog toga smo se i mi odlučili na radikalizaciju protesta u nadi da će se i nas neko setiti i odlučiti da prekine našu diskriminaciju.
Sve se dešava u tim velikim gradovima, Beogradu, Kragujevcu i Nišu, Novom Sadu, a ostatak zemlje Srbije ne postoji. Ako je to za njih samo Srbija, molim lepo, ali onda nek nas puste dole da mi živimo sami.
Od petka do danas nije bilo nikakve reakcije nadležnih državnih organa za rešavanje ovog problema, ni sa republičkog, ni sa lokalnog nivoa. Radio Slobodna Evropa je pokušao da dobije odgovore na pitanja vezana za rešavanje radničkih zahteva, ali je prema obaveštenju iz kabineta predsjednika opštine Kuršumlija Vojmira Čarapića, on bio službeno odsutan, a na telefonske pozive u Šiku Kopaonik se niko nije odazivao. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Tržište kriptovalutama brzo raste, a do sada je poznato da ima i dvije strane medalje. Kripto je stvorio kraljeve i kraljice, ali i siromahe. Pobjede i gubici na ovom tržištu ne dolaze nužno od toga što pobjednici biraju dobre novčiće, odnosno kojne, a gubitnici biraju loše. Zašto su kriptovalute nestabilne, istražio je Adnan Čomar.
Da li ćete pobijediti ili izgubiti u trgovini kriptovalutama može u velikoj mjeri ovisiti o vremenu. To je zato što je kriptovaluta nevjerovatno okretna investicija. Sve kriptovalute doživljavaju ogromne fluktuacije u njihovom vrednovanju, što je na Wall Streetu poznato kao volatilnost. Kriptovaluta je nevjerovatno nestabilna investicija, u jednom danu vrijednost Bitcoina je mogla pasti i za 30%. Zašto? Ovo pitanje donosi nešto što često zaboravljamo kod kriptovaluta. Ona nije suštinski vrijedna. Drugim riječima, nema zlata ili dijamanata ili bilo čega što bi potvrdilo vrijednost kriptovaluta. Ni u jednom trenutku Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država nije saopštilo.
Da, svaki put kada neko želi da nam donese Bitcoin, mi ćemo mu dati x broj novčanica iz naših rezervi.
Nisu svi ulagači u kriptovalute bili saglasni s ovim, ali postoji argument da vrijednost kriptovaluta zapravo proizilazi samo iz onoga koliko su ljudi spremni trgovati za nju, u robi, drugim kriptovalutama ili u dolarima, navodi Forbes. Bill Gates, osnivač Microsofta, nije fan kriptovaluta, kao ni NFT-eva. On to sve komentariše kao, citiram, teoriju budala.
Vrijednost kriptovaluta zasnovana je samo na onome što jedna osoba odlučuje koliko će druga osoba platiti za nju. Jedna budala bi u tom slučaju mogla kupiti preskupu imovinu, nadajući se da je može prodati većoj budali od sebe i tako uzeti zaradu. To može funkcionirati sve dok ima dovoljno budala koji su spremni platiti više. No, kad više niko ne želi kupovati, ni se prekida i slijedi značajan pad cijene.
Upravo je ovaj komentar, kako navodi Nation's World, doveo do velikog pada kompletnog tržišta kriptovaluta od 6,73% 13. juna 2022. godine. Šta to sve u suštini znači? Forbes navodi da postoje investitori koji su zainteresovani da kupe kriptovalute, da ih ne koriste kao valutu, već da ih koriste kao zaštitu od inflacije ili kao sredstvo ulaganja. Navodi to da je vrijednost kriptovalute u potpunosti zasnovana na špekulacijama koje su u suštini obrazovana nagađanja. Tu je čini osjetljivom na čak i male promjene u očekivanjima ili percepcijama investitora. Na primjer, Vox citira fascinantnu grafiku Dimask efekt ili fenomen koliko snažna vrijednost Bitcoina utiču tweetovi Elona Muska. Komentar Nicole Lepin sa Forbesa.
Ako vas čini nervoznim što Twitter nalog jedne osobe ima ogroman utjecaj na vrijednost vaših ulaganja, dobro, trebalo bi. To što vrijednost vaših ulaganja bude po volji promjenjivog mišljenja jedne osobe, za mene zvuči kao veliki rizik.
Ranije smo spomenuli dan kada je vrijednost Bitcoina pala za 30%. Možete li zamisliti da izgubite 30% onoga što imate na bankovnom računu u jednom danu? Ako vas je samo ta misao prestrašila, onda kriptovaluta možda nije dobra investicija za vas, zaključuje Forbes u svom tekstu o kriptovolatilnosti. Američki CNBC navodi to da pojedini investitori predviđaju dodat pad kompletnog tržišta u nastavku godine, te da se kriptokompanije spremaju za kriptozimu, što je termin koji se koristi kada cijene padnu i ostanu niske tokom dužeg perioda. Stručnjaci tvrde da je ovo novo normalno za ulaganja, a trgovci kriptovalutama bi se trebali naviknuti na to. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomar.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Aktualna vlada Crne Gore neodrživa je i izvjesnije je skraćenje mandata Skupštini i održavanje prijevremenih izbora u oktobru, ocijenila direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. Evropskoj uniji je potrebna nova zrelost da zaštiti vrijednosti na kojima je osnovana, ocijenio ministar vanjskih poslova Crne Gore Ranko Krivokapić. Evropska unija zamrzla skoro 14 milijardi dolara vrijednu rusku imovinu. poginulo 348 djece, 650 povrijeđeno zbog ruske agresije u Ukrajini. Šef mjanmarske hunte posjetio Moskvu. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.